Ko se hladko od gosta megle spušča čez srce.